Hartzonen radon hibioet. Metano hibioet kopia fano romo wita thagi jimata galgal saati la mawara ka haki saati saadit metrabandi kurani sagali di dami la maafi. Dami shanirat Washington DC rasani dabar sun khar rakuna mantan jal kaban. Galchumisa nagaana ma forina lol nagaana laragale harriti kibtata hagayiti saddeet bari ammo kumla maaf kudani torbradoni vioe koppe fanoromo Washington DC fi Nile satira sanida bru fanoromo tin sanida bru jirtu caga sujirtani anisora halaket
kanodu dubbisu antuju be horati makanodu lambiwon Kenya filanno presidentu mador gomi walti dio qabu far sagale kenna odan
gudini shawalita magal sadike sa tardalle mannenya tarugati cufa gejibille hinjiru jechu jiran wabim bahitin obbo bakale garba ardalle entane iftani dabarsan intalte romo tawfigan didami jata ammo barumsa phd barachu jirtu kan ammo barumsa doktoruma barachu jirtu yolle dubra wane dunkar qaru jira jette wane dunnam gorsu jirtulle wanarsani kopesin kessa tok hakana kopite ne cufa nu jaka sajenna odunjal qabanna tujube
Hogganoota paartii mormituu yeroo ammaa mana hidhaa keessa jiran keessaa obbo Baqqalaa Garbaa mirga wabiin gadhiifamuu abukaatonni mana murtiitti iyyataa turan har'as yeroo arfaffaaf beellamni kabiroon kennameera. Abukaatota isaanii keessaa tokko kataan obbo Abdu Jabbaar Huseen Gammadaa jaallanneen haasofsiisteetti.
Mirga wabiitiin bahuu qabanii jenneeti iyyata erga galfannee turree jirra. Ergasii abbaan alangaatu erga deebii irratti kennii falmiin geggeeffameen boodas amma yeroo arfaffaadhaaf kan beellamane. Gaaf tokko dhadhachuu guutuu miti jedhanii abbootii seeraa guutuu dhagaruu abbootii seeraa duraan dhadhacha sanitti ramadamanii idileedhaan hojjechaa turantu dhukkubsate jedhaniiti tokko tokko lafaa ture jechuudha. Nama biraattu bakka bu'aa namni biraa kun immoo dhimma kana hin beeku wajjin irratti mari'annu sababa jedhu akkaasan. Miti immoo falmiinsaa waan baay'ee falmisiisaa miti falmii mirgoobiiti immoo yeroo dheeraan kan kennamu waan hin taaneeti namoonnummaan dhadhachara jiran sunuu mari'atanii. Ajaja yookaan murtii barbaachisaa kenna. Beellamaa kennaa jiran kana irratti abbootii seeraa hundumtuu dhukkubsachuu isaanii akka sababaatti taa'udha. Mirga heera mootummaatiin kenname kana kabajuu fi kabachiisuufis manni murtii dirqama qaba. Manni murtii akka seeraatti silaa sa'aatii 48 keessatti murtii irratti kennuu qaba ture. Manni murtii isa karan goone.
Akkas akkas daddabarsuun kun egaa amma lakkoofsa meeqaatti itti fufaree?
Isa kanaa nuti dhadhachatti bal'inaan ibsineeti isa kamisaa kana gaafa afurii inuma xumurraa amma booda beellama biraa hin kenninu kan jedhuun dhadhacharraa kan itti himame. Kaleessas obbo Baqqalaa Garbaa bira turre inumaayyuu manni murtii dhimmicha kana bilisaa naalaalaan jiru yaada jedhu qabanii isaanii maalif dhimmi mirga wabii falmisiisaaniti. Har'asii beellama darbisi abbootii seeraa sadiitti dhadhachara ture addachi guutuma ture achumatti illee mari'atanii isaa hojjettis koottaa jechuu hin danda'ama ture. Erga galmeen dhiyaateef hin booda erga addachi guutuu ta'ee manni murtii dhimma dhiyaateef sanirratti ajaja yookaan murtii barbaachisaa kennuu qaba ture isa kanan goone. Abbaan seeraa dhukkubsatee hafuu qofatti osoo hin taane addachi sun guutumatti jijjiirame abbaa seeraa biraanis bakka bu'uu ni danda'ama. Yoo dhimmichi bal'aa kompileksii ta'ee yeroo kan barbaachisu ta'ee beellama tokko kas kennanii ilaalanii dhimma hubatanii ajaja barbaachisaa kennuu ni danda'an.
Beellamni inni taanu yoomitti kan kenname?
Kan isa ganama sagayyaa furu horoolee jiru.
Lammiiwwan Keeniyaa filannoo pirezidaantummaa falmisiisaa akka biyyattiif sagalee kennuuf jecha har'a ganama barii wiirtuulee filannoo guutummaa biyyattiitti toora galanii jiran kan umriin waggaa 30 ganda hiyyeeyyii Naayiroobii Kaangeemii jedhamtu keessa jiraatu Mildred Malubi akka jedhutti jijjiiramni nuti iyyaafii turre yoo an dammaqee bahee sagalee kenne malee dhufuu hin danda'u jedha. Wiirtuuleen filannoo har'a ganama banaman lammiiwwan Keeniyaa 20,000,000 ta'antu Keeniyaattaaf mormituu isaanii yeroo dheeraa hoogganaa mormitoota Raayilaa Odiingaa waliin dorgomuuf sagalee kennuuf galma'an. Filannoon kun erga mala teeknooloojii fayyadamuudhaan sagalee kennuun bara 2013 milkaa'uu dhabeeyas komishina filannoof kan inni ittiin ilaalamu ta'ee jira. Pirezidaant Uhuru Keeniyaattaan uummanni biyyatti kanneen sagalee kennan nagaadhaan akka geggeessaniif abboota biyyattii bu'uursan akka boonsan waamicha dabarsaniiru. Seeratumtoonni Afrikaa kibbaa hegeree pirezidaant Jaakob Zuumaa ilaalchisee yaadisaan dhiyeessan sagalee amantaa dhabiinsaa dhoksaan kennamu ka jalqabaa utuu hin ga'in dura falmii cimaa kaasisee ture. Zuumaan duraan sagalee kennuun akkasi yeroo torba geggeessaniiru garuu dhoksaadhaan hin turre. Sagalee kennuun miilanaa tokkoof milkoofnaan garuu kan yeroo dheeraaf malaammaltummaan himatamaa turan pirezidaant Zuumaaf kaabinee isaanii guutuun aangoo akka gadhiisan gochuu mala. Paartiin biyya bulchu sagalee kennuu kana akka inni itti ibsu paartichaaf balaa kaqabuuf mootummaa bara 1994 keessa adeemsa dimokiraatawaan hundaa'e dhabamsiisaa akka jedhu. Kan yaada kana paarlaamaaf dhiyeesse paartiin mormitu gamtaan dimokiraasummaa akka jedhutti himannaan malaammaltummaa Zuumaa irratti dhiyaate waajjira olaanaa Afrikaa kibbaaf nama ga'aa isaaniin taasisu jedha. Oduu amma nu ga'een immoo Zuumaan filannoo of amantaa itti amantaa dhabiinsaa kana jala dandammachuu isaanii ibsa. Loltoonni Ameerikaa baatii Eblaa keessa Maqdishootti innaa bobbaan erga bara 1994 gorsitoonni dhimma farra shoror keessummaa gamasitti ergamanii qabee isa jalqabaati. Loltoonni kun gara Somaaliyaatti kan ergaman humna qilleensaa murna 101 waliin yoo ta'an shoofeerota waraana Somaaliyaaf leenjii kennuuf jecha. Ajajaan waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaa Meejor Jeneraal Joosef Hariintan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti loltoonni kun kabobba'aniif warreen Somaaliyaa of eeggannoon attamiin konkolaataa waraanaa oofuu akka danda'an leenjii kennuuf jechaa jedhu. Leenjiin sun bayii gaarii argamsiisuu isaatti waraanni ka gammade ennaa ta'u innaa ajajaa waraanaa ta'anii turanitti leenjiin kun kan itti fufu ta'ullee Hariintan dubbataniiru. Waraanni Yuunaayitid Isteetsiif kan Afrikaa ministirii dhimma alaa waliin walitti dhiyeenyaan akka hojjetu kan hojjetu yoo ta'u michoonni isaa kan waraana Afrikaa bifa ammayyaan akka hojjetan akkasumas akka tarsiimoo walii galaatti mootummoonni Afrikaa cimanii lammiiwwan isaanii akka tajaajilan jabeessuuf jecha. Kaayyoon hojii Somaaliyaa keessaa yeroo ammaa dandeettiin isaanii akka cimu humnootiin naannoo jiran kanneen garee shoror keessaa Al-Shabaab waliin wal waraanaa jiran cimsuuf jecha jedhan Hariintan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp hawaasa addunyaa gabbisa meeshaa niwukilaaraa Kooriyaa kaabaa laalchisee dura dhaabbachuusaa galateeffatanii jiru. Jilli tokkummaa mootummootaa tokko garuu uggurri boodana Pyoongyaangin dhaabsisuu ilaalchisee shakkii qabu. Kan hojiidhaaf bashannanarra jiran Tiraamp kellaa kollee itti taphatan kan ofii Niwujersii jirurraa yaada Tiwiitarii irratti maxxansaniin milkaa'ina dhabiinsa waggoota hedduu booda biyyoonni walitti dhufanii balaa Kooriyaa kaabaa dhaqqabsiisuu maltu beeksisanii jiran cimnee dhaabbachuun barbaachisaadha jedhan. Bulchiinsa Tiraampiif ambaasaaddara tokkummaa mootummootaa akka ta'an Niikii Halii caasaa oduu NBC'f akka ibsanitti garuu uggurri tokkummaa mootummootaa miilanaa jechuun kagalii biyya alaatti meeshaalee erguun biyyattiin argattu doolaaraan biliyoona tokkoon kutuun rakkoo biyyattiin dhaqqabsiisuu maltu dhaabuun danda'u jedhan. Adabii kun ergaa cimaa dabarsuu danda'a jedhaniiru. Kan Tiraamp jedhan irra deebi'uudhaan filannoon martinuu dura dhaabbannaa waraanaa dabalee dhiyaateera. Pyoongyaang immoo miisaayila ishee Ameerikaa dhaqqabaa jechuun dhaadataa jirti. Kanaaf Kooriyaa kaabaa dura dhaabbachuuf waan dandeenye mara goonaa jedhaniikin. Itti dabaluudhaanis hoogganaa Kooriyaa kaabaa Kiim Joong Un yoo Ameerikaa dhawuuf murteessan waa injifachuu danda'anii jedhaniiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ammaantan ammoo waan itti aanaa dabarra. Godin Shawalita magaala sadii keessatti akka oduu achii dhaga'uu jirrutti ardallee manneen nyaata dhugaatii cufa geejjibilleen hin jiru jaalanneetti achii namdu dubbise.
Jiraataan magaalaa Amboorraa dubbise sodaa nageenyaaf jecha eenyummaan isaa akka hin ibsamne gaafateera. Haala magaalaa Amboo keessaa akkas jechuudhaan ibseera.
Erga kaleessa irraa eegalee jechaadha. Magaalaa Amboo keessa wanti jiruuf suuqonni cufaadha. Hoteelonni adda addaa cufaadha. Manni banaan kamiyyuu hin jiru. Konkolaataan kan magaalaa keessa socho'u ta'ee kan gara biraatti deemus homtuyyuu wanti jiru hin jiru.
Maaliif kun gaggeeffamaa jira?
Biyya keessatti seerri jira jedhameetu dubbatama durseeti. Amma immoo seerri akka hin jirre hubateeti uummanni. Kanarraa ka'ee kana gochuu danda'e fakkeenyaaf hidhamtoonni siyaasaa mana hidhatti argaman akka gallakkifaman jedhee uummanni gaafachaa ture. Waggaa tokko guutuudhaaf deema amma kanaatti fala tokko waan hin arganneef karaa mootummaadha warri akka kana raawwatan namoonni lubbuu nama dabarsan warri seeraan argaa fi mirga warra gaafatan irratti tarkaanfii fudhatan seeratti akka dhiyaatan jedhameera. Innis sanaan arganne amma yoonaatti.
Mootummaan torban darbee labsii yeroo hatattamaa kaasuusaa dubbata. Isa kana akkamitti ilaaltaati?
Waan masatti tole irraan ka'ee yeroo barbaadetti labsii hatattamaa sana labsee amma immoo kaase waan jedhu irraan kanaafi miidhaa malee faayidaa tokko illee qaba jedhee fudhatan karaa gama kooti. Duraanis bilchiisuu waraana yala turre ammas immoo bilchiisuu waraana yala jirra waan jijjiirama qabuun qabu ammas magaalaa Amboo keessa yoo fudhatan fakkeenyaaf immoo waraanaatu buufatee jira malee wanti biraa namni akka barbaadetti socho'uu danda'u sa'aatii murtaa'e fakkeenyaaf amma erga kaleessa irraa eegalee galgala sa'aatii tokko irraa eegalee akka barbaadde socho'uu dandeessu jaa ta'ee fi qixxeen humna waraanaa jala jiru duraarraa jijjiirama biraa tokko illee hin qabu.
Amma uummata mana daldalaa mana nyaataa cufe kanaan banaa jedhanii dirqisiisaan jiranii?
Kaleessa banaa eenyutu cufaasiniin jedhee maal irraa kaatanii cufuu dandeessan maaltu cufaasiniin jedhee jedhanii dirqisiisaa turani. Har'a ammoo uummanni akkuma kaleessa cufetti itti fufee jira. Suuqiin banaan hin jiru. Hoteelota dabalatee tiraanspoortii sun wayyoomaa tokko hin jiru jechuu dandeenya dhibbuma dhibbatti.
Magaalattii keessoo nageenyi nagaadhaa?
Uummanni ol deemee mana isaa keessatti argama. Isaan immoo konkolaataadhaan buufatanii daandiidhuma irra deemaa jiru. Amma ammaatti miidhaan geessifame hin jiru tokkollee.
Gabaaf waan akkasii cufamu kun uummanni eessaa fidee waa bitatee nyaata? Inni kun miidhaan geessisu?
Inni kun egaa yoo geessise garuu miidhaa karaa mootummaa isaarra gahuurra hin caalu waan jedhutti amaneeti uummanni. Biyya seerri jira jedhamu keessatti akka kanaatti jiraachuun baay'ee ijaa ulfaatuuf dhaabbilee fakkeenyaaf mirga namaa falmanii mootummoota gamtooma yoo jiraatan bukkee dhaabatanii falasaa toonuu barbaadanii yaada kana jedhuun qaban.
Magaalaa Gincii keessatti immoo har'a haalli wal fakkaataa jiraachuusaa jiraattota keessaa tokko naa ibsee jira.
Hundumtuu cufaatte sababiin cufamuu isaatii sababii cunqursaa irraan kan ka'edha. Hidhamtoonni siyaasaa kan akka Dr. Mararaa fi hidhamtoonni siyaasaa hunda akka mana hidhaa akka gallattifaman. Mootummaan cunqursaa jiru kun cunqursaan akka irraa dhaabbatu. Kaabinoonni kaadiroonni naannoon tamma irra jiru akka yookiin aanaa dandeerratti bifa harka lafa jalaatiin harka dhooksaadhaan mata irratti jiruu hin taane isaanii jiru. Warreen jiruu kana faffaluu hin dandeenye immoo mana irratti shaguuf yookiin mana irratti kamsuudhaaf warreen yaalamtu jira. Kana malee immoo uummata biyya keessa jiru yookiin uummata mirga saba mormate yookiin mirga safiif dhaabbatee yookiin mirga safalmate hidhuu reebuu reebaniitoo mana yaala geessuu dhiisuudhaan lubbuun isaanii ba'u waan akkasii akkasii waan jiruuf inni kun akka nurraa dhaabbatuudhaaf hojii kana eegalu.
Attamittidha kan ibsaa jirtan? Suuqii faa waan akkas akkasii banaa miti?
Uummanni ba'ee hin eegale. Uummanni qabeenya isaa hunda akka jirutti dhaabeetu malee. Daldalli dhaabbateera geejjibni illee dhaabbatee jira. Geejjibni deddeebi'aan jiru geejjibni dhaabbatee jira.
Mootummaan immoo banaa jedhanii dirqisiisaan jiranii?
Mootummaan dirqisiisaa jiru malee banaa akkamitti cuukkoo jechaa jiru. Har'a eegallee amma gaafa guyyaa jaarru.
Magaalattii keessa geejjibni hin deddeebi'u?
Hin deddeebi'u dhaabbatee jira.
Manneen daldalaa immoo cufa?
Manneen daldalaa cufaadha. Konkolaattota darban immoo humna xiqqaatiin ajjabaniitu dabarsu.
Wanta bara darbe ta'ee darbe sana yaadachuuf moo maalidha?
Yaadamni osoo jirru ammallee mootummichi uummata keenya waan miidhaa jiruuf sammaa kana sa'a kanatti waan miidhaa jiruuf kun yaa dhaabbatuu fi hidhamtoonni siyaasa mana dararamaa jiran akka nu gammachiifamanii maaf hin gammachiifamne.
Sababii daldalli cufamuuf geejjibii dhaabatuutiin namoonni hidhaman jiru amma?
Sa'a kana hammaan kanaan dura wanti namoonni hidhaman hin jiran har'a waan eegale.
Magaalaa Gudar keessattis manneen daldalaa fi geejjibni dhaabatee akka jiru jiraataan sagaleen isaa akka hin waraabamne gaafate naa ibsee jira. Aangawoota magaalaalee kanaa dhaqqabuudhaaf yaaliin goone hin milkoofne argannaan fudhannee dhiyaanne. Gama kaaniin bulchiisa naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daar keessatti lafa wiixata kaleessaatti bari'u yookaan dilbata walakkeessa halkanii booda akka lakkoofsa biyya sanaa sa'aatii 10:00 walakkaa irratti boombii dhoohuusa jiraattota keessaa dubbataniiru. Itti fufees sochiin daldalaaf geejibaa wiixata kaleessaa cufamuusaa fi uummanni mana isaa keessa ooluun dubbatameera. Kunis kanneen bara darbe mormii uummataa irratti hirmaatanii ajjeefaman yaadachuuf ta'uun beekamee jira. Wiixata kaleessaa hanga waaree booda sa'aatii 8:00 walakkaatti hunduu cufaa akka turee fi san booda geejjibii bajaajii hangi tokko jalqabamuusaa jiraataan maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan tokko dubbachuu isaanii Aluulaa Kabbada sagantaa afaan Amaaraarraa gabaaseera. Guyyaa har'aas sochiin kun magaalaa Baahir Daar keessatti itti fufuusaa akkasumas dilaala walii walqabatee Waldiyaa fi Waadilaa keessatti haalli walfakkaataan akka jiru jiraattonni naa ibsaniiru jetti Tsiyoon Girmaa. Deebi'aan Goota eegaa jirra.
tammaantaan caqasuu jirtan tun ani raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Ayyaamtaan caqasuu jirtan raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti sirbaa immoo Girmaa kanaan waan akka dabalu. Gurmaa galateeffannee waan afa dabartaa caqasuu jirtan turra doonee VOA sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo tana beektu laata? Gaaf ganni keessan 26 gama barumsaatiin maan keessa jirtan? Hawwi Waaqoo intala gannaa 26 barumsaa PhD barachuu jirti. Barumsa kana haga guddaan horii illee ittiin baafne iskoolarshii tuhaana immoo horii nama barumsaan akka dansaa jabaatee qabxii dansaa argatanii naa kennanii jedhe. Tan irratti ammoo marsa interneetii hakeessumattuu ijoolleen dubraa carraa irraa argatan www.obboleetti.org jettuun ijoollee dubraa qarqaaruu jiraa jette. Istaadiyoomii dorgommii kubbaa kilaboota kubbaa miilaa Oromoo Osfaana Taabbalanaa Minnesootaa jechuu achi dhaqee innaan arge Sant Pool keessatti wal dorgomtuun taasifamtuu jechuu wagaafadhee jennaan akkana jette.
Gabayaa keeyyaa jira. Gabayaan hedduu jira. Namallee warra kanallee gorree waa warri hojjetu gaafannaa. Hayyee waliin si nagaa akkamitti?
Akkam.
Nagaa maqaan keen?
Caalii.
Caalii?
Yaa.
Caalii maan gurguruu jirti?
Obboleetti tiyatu gurguraara. Hawwii si
nagaa. Hawwii maan gurguruu jirti akkamitti?
Nagaa homaa gurguraan jirru. We're just promoting obboleetti.
Jechuun?
Obboleetti beeksisuu jira.
Ijoollee dubraa moo?
Yaa. Ijoollee dubraaf akka timirti akka deeman.
Akka ijoolleen dubraa man barumsaa yaa'anii dubbachuufi jirtan jechuun maaliif fakkeenyaafi nana dubbiskan.
So this is Obboleetti is a mentorship network for Oromo women pursuing higher education and seeking career advancement. Our mission is to empower girls starting from high school and up to become leaders and innovators through fostering and building success in the areas of education, cultural awareness and advocacy.
Ijoollee biyya barachuu fedhan moo ijoollee asitti barachuu fedhan kaasaan akka isaan barumsa deeman tolchuu jirtan yookaan hojjechuuf jirtan?
Ammaa fi warruma Ameerikaatii fi garuu irra fuundura biyyallee itti yaala.
Aga hojii ta'e yoom jalqabdan?
Ammuma jalqabaa jira.
Arduma.
Yaa baruma kan.
Namni jala qabeenna?
Ana.
Ati kolleejii deemta yookaan yuunivarsiitii baratta?
Amma yaa I'm going back to school. Itti deebi'aara.
Kolleejii moo yuunivarsiitii baratta?
Graduate student.
Maan baratte?
PhD in counseling psychology. Baradhaa jiraam.
PhD barachuu jirta?
Yaa.
Ganee waggaan kan kee?
26.
26 PhD barachuu jirta? Hojii guddoo harka qabda?
Yeah, Mr. C. Lefadette.
PhD barachuu
jirta? Yaa.
Dura kolleji bakkatti baradhe in Oregon, University of Oregon deeme. Achitti bachelor kiyyaa fi master kiyyaa achi argadhe. Bachelor kiyyaa psychology fi family human services. Achi ammoo master kiyyaa prevention science. Jechooni odoo waa namatti hin uumamin preventii godhuu jechoo.
Waan dhufin ofirraa dhowwu.
Right. Achi amma Dr. Tinkia kani baradu counseling psychology. Suna mo ka nama gorsani ka mata nama malifi namni kamaratu kan malif maratani malif yadani borriken yero bae malif manatani malifi yadan jade tin kana questioni kanin researchi gadu barbada detro. Yeah.
Malif barumsusun filatte wolma galatu
biye deme yero biye demu sani rakko bae argetu
barakame barekun
2011
barkum lama kudani tokot
yeah
gaga jahandur
yeah yep achi dake tini nama bae ka matane sani ka nama dukubu arge biye mutati way actually magaisin beku garu asuma achi ka fidu way argetin ani malif asuma achi fidu jere worki yoga fadu o himmarate jirti nan jedani and then sanirati yada dalqabe jetcho ogato ko tokondura kazaninki like elmiana adadati ya suicide gode jetcho ya ofajese because yada ba e kabature and then sunille baka wonna kana baracho narra jerejede yada ture and then wonni suni wani I think war oromo kesa wan gudda jiru jecho garu namni baayen beku kanafi
barsuni barkum lama kure tokko atini college sentmo barumsa high school
fite ture barasan yeah
kanafu date biyi dem targete jennan nama mata diba argete jennan tanaf tambaratte
yeah
wonti matin sigors fanjerte won suma barat male wonni matin sigors injer
no matin ki medical doctor itai okan nurse itai nanje dani ture yero ani no kana fedu you know psychology study got uf barbada yo anje duni lucky kanuma godi nanje dani turani garu yo want to call you at ufi hinjalatin sideba and then hujile yo huju hinjalatu jecho so kanafi
tarafu atrakom na margite jenna rakota nana kamin qarqara jete barumskan baratte ta egeriman taun fet daldal kan ke baratte mo hospital ke sojechu fetmo es biye debite sojechu fetmo mala jochu fet
ya asumat america titi business ki adatti bane nam worake en kota na bira singargaru ndanda jadani achille research le godu feda wani ya biyat le asitille malto aka worake en ka dibu malif ka dukko batan malif fajje san wonna kanin worake en kesa de me researchi godu feda jencho
wan barum sa yo heddu jolle dura mal jette timta akan si argetti wan silalu obolete jette projecti to kujal kabde suki to ke jirta jechu fulana tsargitane to bolete jirta projecti to kujal kabde me obolete sagantan obolete man projecti no obolete malo jere
sagantan obolete jolle dubra ka high school fit ajran kan gargaran jecho
manin gargar
scholarship sokna fi huji sokna fi and then timirti kesati majori kamin ka isan baratan gargarani and then when nibralle worra kena yoruba like workia ati doctor akabu thauk abdan anjadani thure suni bae narra ulfate ani you know medical doctor it answer ku doctor brata ajra garu narra ulfate isani ni godum fedu jechon kana fi jolle saninin le isan le akati gorsunu war isani fi war isanin le ingorsina gargarani and then dubartini ta ama high school of itajir tutun war dubarti qara college fi te yokani huji ke sakajran kan wal gargaran checho ka wari huji fi te kan ka high school graduate godajran sanin gargaran checho
namo barachu fedun mal jete gorchiti jolle yolle dura romolo le tanana ba fedelle tanan tamni sota jiran tabi jiran le tanan mal jete gorsu fed
barumsi yo dugumani wanati baratusan yo jalatte wonna godu dandam just study you know gidiman study yo gothe thini kuitin gone yo irumademte godu madan tanjadan
me saganta khan ke de korde binati mamale walu jite te jolle barum sankar gara akisan baratan gar gara je chujirta oboleti saganta kan qaba jete yom jalqabde malif tan yaade
hogma kana jalqabe
Website link amna
manager website link
obuleti.org
oh afan oromoti mongolifan barrefam
obuleti afan oromoti and then .org org wani ani jal qabefi akuma qarajeda turesan worikiya yokan wori oromo you know timirti kesati nursi tau qabda yokan doctor tau qabda malifi you know psychology psychologist ni malif tata yokani namni bayen story wayi nahimani namte choi himbeka ka psychology barate amma ninu marate nanjadan yokan namte chusine amma wanna taxi drive you got ajra yero bayen nanjadan kanas like discourage like oh, worry like intelti or more like yo akana jetanini irrede be anything school irratin jabatani hamilo esani like wonna godan jetcho karati mirti tindebi an kanaf esani timirti baradda jabadda jetchoni
awiwa ko akana jetena magorsajir
yeah
namnu cakasu jiru malje tijolle nu cakasu jirtuni
jabadda wonni jiru kanarrati wonni nama hindimne jiru kanaf jabadda timirti titti jabadda jadani
hawita kan jeda nam gorsu jira hawini saganta yokan amo project obuleti.org jiru kabdi hawini intelgane didami jahati phd barachu jira jetti university tem barachu jirtama
western michigan university
western michigan western michigan state
yeah in michigan yeah
yojal kabdo barum subaratu kabdi intanta kamtur okena fi wujo jacha barachu jira phd barachu wandi committee doctor ita wandi committee mati birte ette baratmo ufman jira ette baratmo enta kan sigar karu jita entana enta sin sigai
worry asin nagai abaki yafi adadati andacho
yenfa makane
makane bankia mohammed waqawaitu and then adada bae qaba minnesota lenjrani oregon lenjrani yero timirtin nadibu san maf bilbiletini you know timirtin kun nadibajra birri nagargara anjeduni like hamilu mekia nagargara jadan like
oje chabarat
yeah oje dalle ya
oje sa tagam oje tawi
kudan
saati jachun huji tante saati kudan ojetta achina mod degree jal kaba barata master sile barata phd le barata
yeah
adu barachu jur tamalle jachu jur
amma hojedu like fellowship pika baka timirti kiyas kanaf kafalu
university
yeah no research igoda
aha yeah enu fi research igoda enu kudan ojetta
western michigan university yeah
kanafu gaf degree jal kaba ti degree lamma fa baratu ojetcha degree jal kaba alle degree lamme solle barate saati kudan le ojetta guyat
no guyati miti torbani
oh torbani saati kudano jata
yeah
scholarship ergatmo ujita nakam
yeah ka
jal
qaba yeah scholarship timirti wanna mulufu na kafalani torani and then ka masters yamo hujata tin kafalai tore amma mo amalle rede biani na kafala jaran jacho
ah kana fu degree tan te jal qaba toluman baratma jenna qabte guddo wan ergate fi tolansi barsi san
doga yeah
e degree lamme solle ammo
anatu hujata tini bare
degree sadeso mo jachun phd
worre timirti tutu nakafala jara
kana fu waga gam school ke sabar barumsa degree jal kabati faga phd ganna gam school ke satur barumsa ke sat
ya ka master sif ka if he undergraduate hogashan
hogashan
yeah
phd waga gam ifde mam
amma hoga afri gara shani dem
oh shani ifde mo
je yeah
sadar kala me so ga fitte ganni kaga
kuda sagal
guddo sigala tefa
thank you
hawwe wa ko takkan faaye nam gor sujira hawwe nin talgane diddami jahati phd barachu jira jetti wanguddo nam gamachisa ne megan kanat phd barachu nagas gaun amma le saganta kan kabate kan ojechu jira chu wanguddo nam gamachisa er ore boli jejaba
thank you
sagantaa keenya xumuruu dura matootaa duun irra deebi'aa hoogganoota paartii mormituu yeroo ammaa mana hidhaa keessa jiran keessa obbo Baqqalaa Garbaa mirga wabiin gadhiifamuu abukaatonni mana murtiitti iyyataa turan har'as yeroo arfaffaaf beellamni kabiroon kennamuufiisaa abukaatoo isaanii keessaa tokko kataan obbo Abdu Jabbar Huseen Gammadaa nuuf ibsaniiru. Lammiiwwan keeniyaa filannoo pirezidaantummaa falmisiisaa ka biyyattiif sagalee kennuuf jecha har'a ganama barii wiirtuulee filannoo guutummaa biyyattiif toora galanii jiran kan umriin waggaa 30 ganda hiyyeeyyii Naayiroobii keessatti dhalate akka jedhetti anniyoon bahee sagalee kenne malee jijjiiramni hin dhufuu hin danda'u jedha oduu namaaf qabnu kana.
ayyaam nulleen qophiteen taardhaa fixachuu jirra. Waan nu caqabtaniif galati isanii galchaa. Taardhaa tanumaan fixannaa bor walti dachaana sagantaa afaan Amaaraatti ammaan tan jalqaba. Nagaa keessa nu bula.